Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Miarahabanareo rehetra mitondra ny anarana hoe Germain satria masimbavy Germain tao Pibraka no tsaroana amin'izao 50 ny volana jona izao. I masimbavy Germain dia antsoina hoe Germain Cousin. Teraka taona 75 sy 500 arivo tao Pibraka akaiky ny Toulouse. Zanaka tantsaha izy io, Laurent Cousin sy Marie Laroche ny ray aman-dreniny. Taizana retina fahakely ny Germain ary malemy ny tanany havanana. Mbola zaza menavavy izy no maty ny reniny ka ny reniny kely no nitaiza azy. Masika be moa reniny keliny io ary tena nankala azy mihitsy. Nentiny Germain nandritry ny andro ny ainany izany fijaliana izany. Nangataka tamin'iray ny Germain mba hiandriondry fa any izy no afaka miresaka amin'Andriamanitra amin'ny natiora sy mivavaka ary manaja ny masina Maria satria ny vavaka ny tsapany fa mankahery azy isan'andro. Ary isan'andro Germain dia tsy tapaka mamonjy ny sorona masina. Masina Maria no reniny. Ny anjely no namany ary ny eukaristi no fiainany.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Matetika Germain no hita mandohalika ao anaty ranomandry. Vitany miampita rano mankany am-piangonana nefa tsy lenakory ny tongony ary tsy tapaka mihitsy isan'andro mamonjy ny sorona masina manao komunio ary minitra izany dia ny teny no atsatony eo amin'ireo andehanondrony ka tsy misy mihetsika eo ireo na iray aza ary tsy misy bibidia samy hihinana azy ireo akory na dia betsaka azy izany tamin'ny fotoanandrony. Antraolo ny Germain ka ny mofokely tokony ho sakafony dia omeniny mahantra fa ny fitiavan'Andriamanitra no ivelomany. Indray andro no endrikendrehan'ilay renikely no ho nangalatra mofo izy na rahan'io izy ary nenjehany na dia efa nosakanan'ireo mpiaramonina ary izy tsy hanao an'izany. Rehefa tratra ny Germain dia nasainy nosokafany ny aron'akanjony akory ny agagan'ireo nanatry maso fa vonindrao izy no hita tao amin'ilay neverin'ilay renikeliny fa hoe mofo. Torakovitra ny rainy Germain ka nandraran'ilay ramatoa tsy hikapoka ny Germain intsony sy hamerina azy ao an-trano fa nanda io. Indray andro ny taona 100 ny alin'ny nahafatesan'ny Germain dia voalaza fa nisy religiozo roa an'ny Pibraka ho any amin'ny tranon'ry Germain. Ny nahita ankizy vavy roa ny akanjo fotsy izy ary rehefa niverina izy ireo dia nahita ankizy vavy telo indray ary ny iray teo afovoany misatroboninahitra taovonindrao izy. I Laurent Cousin rainy Germain moa no nahita ny nofo mangatsika ny Germain tao amin'ilay toerana kely natoriany tamin'izany. Teo amin'ny 20 taona ny Germain no nodimandry nalevina tao amin'ny fiangonana tao Bibraka izy. Ny taona 1900 raha nanomana fandevenana olona iray ny mpikarakarana sakristy tao amin'ny fiangonana io dia akory ny agagany raha nandavaka tao izy nahitany Germain mbola niavaka tamin'ireo razana hafa. Nalaina io ary napetraka tanaty vata vita amin'ny vy ary napetraka tao amin'ny sakristy. Ny 27/1900 no tonga tao Pibraka ny vikera jeneraly tao Toulouse ka zendina raha nahitany Germain mbola tsy niova. Raha nojerena ireo nalevina teo akaikiny dia toy efa taolana sy ravanofo avokoa. Nanomboka teo dia nangataka ny anandratana azy ho olomasina ny 700 io vikera jeneraly io. Maro ny fahagagana nasehon'i Germaine ka ny 7/28/1978 ny papapy fahasivy no nanandratra azy olontsambatra ary ny 7/1978 no nambara fa olomasina i Germaine. Izy moa no mpiaro ireo olona farofo sy marary. Mpiaro an'ireo mpiandrondro ihany koa izy ka ny alalana azy amin'ny sary dia vehivavy mitondra tehina miaraka amin'ny ondry. Misokatra ny aron'akanjony ka ahitana fihezam-boninkazo.
Fantatrao ve fa
ny hoe Germaine de avy amin'ny fiteny latina hoe Germaine midika hoe irayra. Ireo Germaine de olona tsirotitra fa mavitrika aloha izy na de izany aza. Miadam-pandeha fa tonga foana amin'izay ale mahay miara-miaina. Tsy tiany ny olona taitaitra amin'ny tsy antony. Dia mirarosoandro rehetra Germaine ary izahay hanana fandeferana eo amin'ny fiainana ary hanetritena ihany koa. Toa ny masimbavy Germaine avy any Pibraka ilay olomasina ankalazaintsika androany. De rarina sotoraka zanany ko a ireo rehetra teraka ny 15 jona.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.